momentin që kuvendi komunal e kërkon që na ta kenë zoglimin e përmes zyres prokurimit, ta kenë zoglimin e punëtorve. Ne jemi detyruar që ta bëjmë zoglimin automatikisht. Se nuk paguna i zotnia nëse për shembull i kemi 5 vjetë. Ai thotë i kemi zvogluar një person, ne jemi obligativ, jemi për me zvogluar se nuk paguam fakturë.
A ju ka rekomandu komuna Bojanin me hek, apo i ka thonë ju vendosni kënë hekni?
Që tash për tash në ke bo një pyetje shumë të rëndë.